My beloved brothers and sisters,
хайр тагч нараа, 1963 оны 10 дугаар сарын 4-нд би 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүнээр дэмжигдсэнээс хойш 49 жил өнгөрчээ. Энэ бол урт хугацаа. Гисэн хидийч Tabernacle-ийн эндэр дээр зогсон анхны яриагаа өгснөөс хойш нэг их удаагүй юм шиг бас санагдаад байна.
Much has changed.
1963 оны 10 дугаар сарын 4-нөөс хойш их зүйл өөрчлөгджээ. Дэлхийн түүхэндх их өвөрмөц цаг хугацаанд бид амьдарч байна. Бид маш ихээр ажиллагджээ. Гэвч заримдаа эргэн тойронд маань байгаа асуудал нүглийг хүлцэнгүүгээр төвч байгааг хараад сэтгэлээр унахгүй байхын аргагүй. Болох бүтгүй дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байснаас өнгөрснөө эргэн харж баг мэд санагддаг тэр болгон анзаарагдаад байдгүй. Амьдралдаа хүлээн авсан ажиллуудаа тоолоход бид илүү их аз жаргалтай болдгийг би анзаарсан юм аа. Би сүүлийн 49 жилийг судлан нэлээд хэдэн зүйлийг олж харлаа. Нэгийг нь дурдвал надад тохиолдож байсан тоо томшгүй олон зүйлээс өнгөцгөн харахад ганцхан ч ер бус юм байгаагүй юм шиг ээ. Харин ч бүр эсэргээр яг тохиолдож байх тэр үедээ тэдгээр нь ихэнхдээ жирийн заримдаа бүр хэд энгийн мэт санагдаж байсан юм. Гэсэн хэдий ч эргээд харахад тэдгээр нь хүмүүсийн амьдралыг сайжруулж мөн ажилласан байдаг. Тэр дундаа миний ч амьдралыг ажилчжээ. Та бүгд бас миний хийснийг хийгээд үзээрэй гэж би хүсэж байна. Та бүгд амьдралаа эргэн харж хүлээн авч байсан том жижиг ажиллуудаа хэрэг болгон санах гээд үзтээ. Өнгөрүүлсэн амьдралаа эргэн харах явцад залбирлын хариу ирдэг гэдэг мэдлэг маань дахин дахин нотлогдож байсан юм. Мормны номны 2-р Нефайт гардаг баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө гэх үннийг бид бүгд мэднэ. Залбирлаараа бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харьцаж болдог. Тэр бидний залбирлыг сонсож мөн хариулдаг гэдгийг мэдэх цагт энэ баяр баясгалан ирдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Залбирлын хариунууд маань яг одоо ч юм уу эсвэл яг хүссэн үед маань ирэхгүй байж магад. Гэхдээ эрт орой хизээ нэгэн цагт заавал ирнэ. Биднийг төгс хайрлаж жаргалтай байхыг хүсдэг Тэнгэрлэг эцэг хариултыг маань өгөх л болно. Чи даруй бай. Тэгвэл чиний бурхан их эзэн чамайг гараас чинь хөтөлж мөн залбирлуудад чинь чамд хариу өгөх болно гэж тэр амласан шүү дээ. Надад олдсон цагийг ашиглан би та нартай залбирлууд хариулагдж байсан талаар хэдхэн туршлага хуваалцаж эргээд харахад тэдгээр нь намайг болон бусдын амьдралыг хэрхэн ажиллаж байсан талаар ярихаар шийдэл байна. Харин ингийн тулд өнгөрсөн он жилүүдийн турш өдөр болгон хөтлөж байсан өдрийн тэмдэглэлээс марцсан байсан зарим нэг мэдээллүүдийг олж авлаа. 1965 оны ихэр намайг өмнөд номхон далайн бүс нутгийн гадсны чуулганууд болон бусад цуглаануудыг удирдуулахар томилсон юм. Би дэлхийн тэр хэсэгт анх удаагаа л очиж байсан бөгөөд тэр үеийг хизээч мартдаггүй. Тэрхүү томилтын хугацаанд удирдахч, гишүүд, номлогч нартай уулзаж байхад ихэнх сүнслэг туршлагууд маань тохиож билээ. Бямб нэм гаргууд болох 2-р сарын 20-21-нд бид Австралийн Брисбен хотод Брисбен гадсны чуулганыг хийхээр очиод байлаа. Бямб гаргийн цуглаан дээр би нэгэн дүүргийн ерөнхийлөгчтэй танилцав. Түүнтэй гар барих агшинд түүнтэй ярилцаж зөвлөгөө өгөх ёстой юм байна гэсэн хүчтэй мэдрэмж надад төрөв. Түүнтэй уулзсан тулд би түүнд маргааш өглөөний цуглаанд надтай нэгдэхийг санал болгосон юм. Нэм гаргийн цуглаан дуусахад бид хоёрт сууж ярилцах боломж олдлоо. Дүүргийн ерөнхийлөгчийн олон хариуцлагын талаар нэлээн их ярилцлаа. тэгж байтал надад номлолын ажил. Тэр дундаа тэр удирдагч гишүүдтэйгээ хамтран өөрсдийн нотогт үйлчилж байгаа номлогч нартай хэрхэн тосолж болох талаар тодорхой хэдэн зөвлөмж өгөх ёстой юм шиг санагдаад явчихав. Тэр ерөнхийлөгч яг энэ тал дээр яах ёстойгоо мэдхийн тулд залбирч байсныг би хожим нь мэдсэн юм. Надтай ярилцах завшаан нь түүний залбирлын хариу байсан гэдэг онцгой гэрчлийг тэрээр олж авчээ. Өнгөцгөн харахад тэр уулзалт жирийн л нэг уулзалт байсан боловч уг хэрэгтэй тэр уулзалт бол тэр дүүргийн ерөнхийлөгч түүний ажил болон гишүүдэд тослох үед номлогч нарт нь амжилт авчрах үед сүнсээр өдөрдүүлсэн нэгэн байсан гэдэгт би огт эргэлздэггүй. Ах эгч нараа, бид сүнсний өдрөмжийг дуулууртай дагсан цагт их эзний зорилгод биелж байдаг. Бидэнд ирсэн мэдрэмж өдөөлтүүдийг дагах тусам их эзэн бидэнд итгэж өөрийн ажлаа даахан өгөх болно. Ирсэн өдөөлтийг хойш нь тавилгүй дагах ёстойг сурсан талаараа би өмнө өгсөн яриануд дээр хэлж байсан. Нилээд хэдэн жилийн өмнө хуучин Дезерет спорт цогцолбрын усан санд сэлж байхад их сургуулийн эмнэлэгт хэвтэж байгаа ясны хавдрыг нь авах хагалгааны дараа хөлн мдэгүү болсон сайн найз дээр очих ёстой юм байна гэсэн мэдрэмж надад төрсэн юм. Тэр даруй би уснаас гарч хувцсаа өмсөд найз руугаа яаран гарлаа. Өрөөнд нь ороход тэр өрөөндөө байсангүй. Асууж сургалж байж найз маань физик эмчилгээнд ашигладаг эмнэлгийн усан санд байгаа гэдгийг нь олж мэдлээ. Тэр үнэхээр тэнд байлаа. Тэрээр тэргэнсэр дээрээ суун усан санд очоод тэнд ганцаархнаа байхад нь би түүнийг олсон юм. Тэрээр усан сангийн нөгөө талд гүн устай хэсгийн дэргэд нь очсон байв. Түүнийг дуудахад тэр надтай гар барих гэж тэргэнсрээр хажууд минь ирлээ. Бид олон янзын юм ярьж цагаа сайхан өнгөрөөс нээцэст би түүнийг өрөөнд нь аваачаад адилтал өгч билээ. Хожим найз минь надад тэр өдөр маш их сэтгэлээр унсан байсан бөгөөд амиа хорлохоор шийдэд байснаа ярьсан юм. Зовлонгоос ангижрахыг хүсэн залбирсан боловч хариу нь ирэхгүй юм шиг түүнд санагджээ. Усан санд очиж тэргэнцэртэйгээ хамгийн гүн хэсэг рүү орж зовлонгоос нэг мөсөн салхаар шийдэд тийшээ явсан байна. Яг тэр эгзэгтэй мөчид би тэнд очсон нь дээрээс ирсэн өдөөлт байсан гэдэгт би огт эргэлздэггүй.
At a critical moment, in response to what I know, with inspiration from on high, my friend was able to live many more years.
That's man. Олон жилийн турш аз жаргал баяр талхлаар дүүрэн амьдрсан юм. Тэр нэгэн өдөр усан санд их эзний мотордох зэмсэг бол чадсан да би хичнээн сэтгэл хангалуун явдаг гэж. Өөр нэг болсон явдлыг би дурдъя. Нэг өдөр Монсон ихч бид хоёр найзын хаасаа гараад гэр рүүгээ явж байтал нилэн хол өөр хотод амьдардаг урд нь манай тойрогт явж байсан нэгэн настай ихч дээр оч гэсэн мэдрэмж надад төрсэн юм. Түүнийг Зела Томас гэдэг байсан. Тэр үед тэрээр өндөр настангуудыг асрах төвд амьдарч байсан юм. Тэр үдэш түүн дээр ороход тэрээр орон дээр их сулсан шинжтэй гэхдээ тайван хөвтөж байлаа. Зела сахрад удаж байсан боловч бидний дуугаар минь шууд таньж билээ. Намайг түүнийг ажилахыг хүсэж их эзэн түүнийг аваачхыг хүсэж байвал үхэхэд бэлэн байгаагаа нэмж хэлсэн юм. Тэр өрөөнд гайхалтай сайхан амар амгалан мэдрэгдэж бид бүгдээрээ түүнийг энд одохгүй гэдгийг нь мэдсгээсэн юм. Зэрла гарыг майн атхан байж намайг түүн дээр ирж ажилласаа гэж чин сэтгэлээсээ гуйж байснаа хэлж билээ. Тэнгэрлэг эцгээс шууд өдөрдөмж аван түүн дээр ирснээ хэлээд духан дээр нь өнсөхтэй түүнтэй энэ дэлхийд дахин уулзахгүй гэдгээ мэдэрсэн юм. Үнэхээр дараагийн өдөр нь тэр нас барж билээ. Сайхан сэтгэлд Зэллада тайдгарал болон амар амгаланг мэдрүүлснээр түүнд болон өөртөө адилтал авчирсан юм.
And peace to our sweet Zella was a blessing to her and to me. The opportunity
амьдралд ажиллах болох боломж ихэнхдээ санаандгүй байхад мань ирдэг. 1983-аас 84 оны нэг их хүйтэн хагасны өрөө Монсон ихч бид хоёр Ютагийн Мидвейгийн уулархаг нутагт очихоор гарсан юм. Бид тэнд нэг байшинтай бөгөөд тэр өрөө гадаа хасах 31 хэмээх хүйтэн байсан учраас байшингаа шалгахаар явцгааж байгаа нь тэр байсан юм. Тэнд очиод бүх юм хэвийн байсан тул тэр оройд буцаж Salt Lake орохоор шийдсэн юм. Хордны зам дээр гараад удаагүй байтал машин маань унтраад зогсчихлоо. Их хэцүү байсан шүү. Би тэр үед даарсан шиг өрд өмнө хизээж тэгтлээ их даарч байгаагүй юм шиг санагдсан. Хажуугаар машинууд сүнгэж байв. Дуртай дөргөө бид хоёр ойролцоо хот руу алхаж эхлэв. Аз болоход бидний хажууд нэг машин зогсож дотор нь сууж байсан нэгэн залуу бид хоёрт туслахаар болов. Эцэст нь бид машины дизель шатахуун хүүтнээс болж өтөрсөн учраас цааш машинаараа явах ямар ч аргагүй олж мэдлээ. Сайхан сэтгэлд нөгөөх залуу бид хоёрыг мэдвэдэх байшинд маань хүргэж өгч билээ. Би түүнд төвөг бодсон учраас хідэн дөрөг өгөх гэсэн боловч тэр авсангүй. Тэр өөрийгөө скаут учраас альваа сайн зүйлсийг хийх ёстой гэж хэлж байв. Тэгтэн би түүнд өөрийгөө танилцуулж тэр бидэнд үйлчилсэндээ баяртай байгаагаа хэлсэн юм. Миний бодсноор тэр номлолд явах насных байсан тул би түүнээс ийм төлөвлөгөө байгаа эсхийг нь асуулаа. Тэр яг яах ёстойгоо арай л шийдэж амжаагүй байна гэж хариулсан юм. Дараагийн нэгдүгээр өдөр нь би тэр залууд захаа бичиж гаргасан сайхан сэтгэлд нь талархсанаа дахин илэрхийлсэн юм. Тэр захиандаа би түүнийг бүрэн цагийн номлогч болохыг урьж урмын хідэн үг бичиж билээ. Номлын ажлын талаар гардаг бүлгүүдийг нь тэмдэглэсэн өөрийн номноос нэгийг бас түүнд явуулав. Ойролцоогоор 7 хоног өнгөрсний дараа тэр залуугийн ээж нь над руу залгсан юм. Тэрээр хүүгээ маш сайн хүн болохыг хэлээд хүүгийнх нь амьдрал тохиолдсон хідэн зүйлээс болоод түүний номлолд үйлчлэх хүсэл нь буурсан талаар ярилаа. Түүний зүрх сэтгэлийг өөрчлөхийг хүсэн нөхөртэйгөө нэлэн моцог барин залбирснаач тэр хэлв. Тэд түүний нэрийг ариун сүмэн залбирлын хайрцагт бас хийсэн байна. Хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн зүйл түүний зүрхийг зөөлрүүлж номлолд явж их эзэндээ үйлчлэх хүсэл түүнд эргэн төрөх байх гэж тэр хоёр найдаж байжээ. Тэр нэгэн хүйтэн үдэш тохиолдсон явдал тэдний залбирлынх нь хариу байж гэдгийг тэр их надад хэлсэн юм. Би ч бас үнтэй санамналыг байсан. Хэдэн сарын дараа бас хэдэн захиа солилцсны эцэст тэр залууг Британийн Колумбийн Ванкувер номлолд гаргаж өгөхдөө Монсон ихч бид хоёр туйлын их баяртай байж билээ. Хүйтэнд ачигнсан 12 сарын үдэш бид таарсан нь тохиолдлын хэрэг гэж юу? Үгүй гэж би баттай хэлнэ. Бүр эсэргээрээ. Бид таарсан нь эцэг их хоёрынх нь хүүгээ гэсэн чин сэтгэлийн залбирлын хариу байсан гэдэгт би итгэдэг. Дахин хэлэхэд ах эгч нараа. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний хэрэгцээг мэднэ. Түүнээс тосломж хүссэн цагт тэр тусалдаг. Биднийг зовоож буй зүйлс түүний хувьд хизээж үл ялах чухал биш байдаггүй. Бидний амьдралын мөч бүхэнд их эзэн минь байдаг юм. Хэдэн зуун хүнд нөлөөлсөн саяхан болсон нэгэн явдлыг хуваалцсанаар би яриагаа төгсгөе гэж бодлоо. 5 сарын өмнө Канзас хотын Ариун сүмийн нээлтийг тэмдэглэж байхад болсон явдлын талаар би ярив. Бидний амьдрал өдөр тутам болоод л өнгөрдөг явдлууд шиг тэр үед бүх зүйл болдгоороо болоод л өнгөрсөн юм шиг санагдаж билээ. Харин хожим нь Ариун сүмийг онцгойлон ажиллахыг тэмдэглэн урд өдөр нь болдог урлагийн үзүүлбэр нь тийм ч ердийн нөхцөл байдал болчихоогүй юм байна гэдгийг би олж мэдсэн юм. Маш гайхалтай юм болсон юм байна. Ариун сүмийн нээлтэнд зориулан бэлддэг урлагийн тавилтыг Канзас хотын Ариун сүмийн дүүргийн залуус өөр өөрсдийн салбартаа бэлдсгэжээ. Хин, хизээ, хаанаас гарч ирэх, хаан зогсох, хоорондох зайн ямар байх, тавилтын дараа хаашаа гарах зэрэг маш олон зүйлийг туршиж үзэх төлөвлөгөөтэй хагасааны өглөө хотын захиргааны байранд түрээсэлсэн том байранд өрөөнд бүгдээрээ цугларсан байна. Оройноос өмнө тус тусдаа бэлдсэн хэсгүүдийг нэгэн цогц мэрэгжлийн төвшөнд хийгдсэн үзүүлбэр олгохын тулд маш олон нарийн детайлыг тэд тэр үед сурах ёстой байжээ. Гэтэл нэгэн том асуудал гарав. Тэдний бэлдсэн үзүүлбэр Jumbotron хэмээх нэрлэгддэг томоос том дэлгэцэн дээр гаргах урьдчилан бичсэн видео хөтөлбөрийн дагуу явах ёстой байж л дээ. Тэдгээр бичсэн хэсгүүд нь үзүүлбэр амжилттай болоход амин чухал байсан юм. Тэдгээр нь бүх үзүүлбэрийг хооронд нь уялдуулж өгөхөөс гадна дараагийн үйлчлэгч тайлбарлах зорилготой байж, тэр видео бичлэгүүд бидний бэлдсэн хөтөлбөрийн үндсэн хэсэг нь байсан юм. Гэтэл Jumbotron нь ажиллахгүй байлаа. Асуудлыг шийдэх гэж техникийн ажилтнууд хичээж байх хооронд залуусын бэлтгэл хийх үнэт цаг нь алдагдж байлаа. Нөхцөл байдал маш хүнд болж ирв. Тэрхүү хөтөлбөрийг зохиож удирдан явуулсан Сьюзен Купер хожим бид А төлөвлөгөөнөөс Б рүү бүр яруу хүртэл үзээд болохгүй байлаа. Тэгээд бид өөрсдөө юу ч хийж чадахгүй гэж мэдсгэсэн. Гэвч хамгийн агуу хүч болох 3000 залуус тэр доор биднийг хүлээж байсан юм. Бид доошоо бон тэдэн дээр очиж юу болсныг тайлбарлан тэдний итгэлд нь найдахаас өөр арга бидэнд алдаагүй юм гэж тэрээр дурсч билээ. Үзэгчд орж ирэхээс дөнгөж нэг цагийн өмнө 3000 залуус хатуу шалан дээр өвдөг сөхрөн хамтдаа залбирчээ. Jumbotron-ыг засах гэж оролдож байгаа тэд нарт юу хийхийг нь хэлж өгөөч гэж тэд гуйсан байна. Тэд бас цаг байгаагүй учраас тэдний хийж чадаагүй бүхэнд нь туслахыг Тэнгэрлэг эцгээсээ гуйцаажээ. Үүний талаар бичсэн нэгэн тэр бол залуусын хизээч мартахгүй залбирал байсан юм. Хатуу шалан дээр өвдгөснөөс болж мэдэрсэн өвчнөөс биш. Харин тэр үед мэдэрсэн маш хүчтэй сүнсийг тэд мартаж чадахгүй гэж хэлсэн юм аа. Удаагүй байтал нэг техникч ирэн асуудлыг олж Jumbotron-ыг заслаа гэж тэдэнд хэлсэн байна. Тэр сахар азар асуудлыг шийдлээ гэсэн боловч залуус яг юу болсныг илүү мэдэж байсан юм. Бид хотын захиргааны байранд тэр үдэш очихдоо өдөр нь тэдний тулгарсан асуудлын талаар юу ч мэдээгүй байсан. Хизээ хоон тэр талаар мэдсэн юм. Харин бидний үдсэн тэр хөтөлбөр миний мэдхийн хамгийн гахалтай мэрэгжлийн өндөр төвшөнд хийгдсэн хөтөлбөр байсан. Залуусаас гарч буй агуу болон хүчтэй сүнсийг тэнд очсон хүн бүр мэдэрсэн билээ. Тэд хаанаас гарч ирэх, хаан зогсох, бусадтайгаа хэрхэн хамтран ажиллахаа сайн мэдцгэж байх шиг надад санагдсан. Тэдэнд бараг бэлтгэл хийх цаг байгаагүй. Мөн үзүүлбэрийн ихэнх хэсгийг хамтдаа бэлдээгүй байсныг дуулаад миний гайхс нэг яана. Хинч бэлтгэл муутай байсныг нан зараагүй. Их эзэн үнэхээр тэдэнд туслжээ. Их эзэн өөрийн хамт улсынхаа бүхэл хэсгийг захиран зохицуулж байгаа хэрнээ ганц хүнд, ганц үзүүлбэр хийж, ганц Jumbotron засах, ганцхан хувь хүнд чиглэсэн өдөөлтийг өгдгийг хараад би үнэхээр гайхгүй байж үл чаднаа. Тэр ингэж чаддаг, мөн хийдэг гэдэг нь надад гэрчлэл болдог юм.
It's a testimony to me.
My brothers
and sisters, in the name of the Lord, тэр бидэнд хайртай. Биднийг ажиллахыг тэр хүсдэг. Тусламж хүсэн түүнд хандаасаа гэж тэр хүсдэг. Тэр биднийг удирдан чиглүүлдэг. Бидний залбирлыг сонсож мөн хариулахад нь бид түүний бидэнд өхийг хүсэж буй тэрхүү аз жаргалыг олж авдаг юм. Бид түүнээс ирдэг адислал болгоныг таньж харч чаддаг байгаасаа хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.